Messer.
Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf. Faktisk er det Christian Fellborg Fuglendorf. Jeg har jo trods alt taget min kones skønne mellemnavn, dengang vi blev gift. Okay, det blev en pæn ligegyldig fortælling, jeg fortalte jer der. Dagens est er Mick Pick. De fleste af jer kender ham. De fleste af jer ved, hvem han er. Det kan godt være, hvis du er lidt yngre. Jo, så er der stadig en sandsynlighed for, at du har set ham bare som barn. Manden har været en del af den danske musikscene i rigtig, rigtig mange år. Der var så mange ting, jeg ikke vidste med ham. Altså, jeg kendte ikke hans historie. Ja, han er bare sådan en, jeg altid har været der hele mit liv. For Aarhus, en spillemand. Har været punkrocker, havde ingen idé om. Sådan noget punkband, Lost Kids, eller sådan noget hed de. Men han har også arbejdet sammen med Kim Larsen. Han har lavet bunker af film, så er han faktisk en lige ud af posen type. Det kunne jeg meget godt lide, han var meget let at snakke med. Og jeg fornemmede også, at der klart var flere historier i ham. Men hey, det var en hyggelig snak, og vi gik derud af, og hvem ved, måske kan vi mødes igen og vende situationen, og måske jeg kan lokke ham til at fortælle endnu flere skøre historier. Det er i hvert fald den snak, I skal høre i dag. Jeg sidder i køkkenet. Jeg har været i Aarhus de sidste par dage. Jeg har været over at indspille nogle afsnit af Hvad så forklarer alt? I samarbejde med Aarhus Universitet. Det er fordi, de har 50 års jubilæum i deres datalogi-afdeling. Altså det er 50 år siden, de begyndte at uddanne folk i data. Og derfor tog de fat i mig og spurgte, om det ikke kunne være interessant at lave nogle særafsnit, hvor jeg simpelthen snakkede med deres førende forskere inden for forskellige områder. Det kunne for eksempel være kryptering, eller det kunne være det at skrive en algoritme. Det skal lige siges, jeg har lært at sige algoritme. Jeg har i lang tid over i op af kaninhullet sagt algoritme. Men det var fordi, jeg synes, det er en rytme. Men det er en algoritme. Og det har jeg været over at lave en masse afsnit af. Jeg tror, vi lavede 5 i det hele. De er optaget nu. De er sendt afsted til min kære producer, Christoffer. Og han er så gået i gang med at lave afsnit. Det var vildt spændende. Det var faktisk også meget sjovt, fordi i går aftes, der havde de så spurgt, om vi ikke skulle spise en middag sammen. Og så sad jeg sammen med de her forskere. Det var virkelig hyggeligt. Det var meget, meget sødt af dem. Virkelig behagelige mennesker. Men hvor er det bare vildt det der med, at vi går bare rundt i nogle bobler. Det mærker jeg virkelig, når jeg møder nogle mennesker, der arbejder i en helt anden, hvad kan man sige, sfære i samfundet. Altså det er ikke sagt, at mit er mere interessant end deres, for der er det langt fra. Det er bare interessant at høre, hvad de sådan går og tumler med. Det er spændende at høre om, hvordan de prøver at knække et eller andet problem, de har gang i. En anden ting, jeg faktisk heller ikke vidste, det var, at man havde sådan nogle mesterskaber i hackning, hvor de her nørder, ja, jeg kalder dem det, computernørder, sidder over for hinanden og skal løse forskellige opgaver og hacke sig ind. Jeg kan ret godt lide det. Jeg blev meget glad, og det mindede mig om den der The Social Network, den der film, der blev lavet, som skulle være ligesom at Facebooks start. Der har de nemlig også sådan et øjeblik, hvor de konkurrerer mod hinanden i sådan noget med at hacke. Jeg tror teknisk set, det bare er programmering, men det vidste jeg faktisk slet ikke fandtes. Det var meget sjovt. Og så i mandags, der var jeg ude og lave et virkelig skønt interview med en pige fra TV Glad. Hun havde skrevet til mig over Instagram og spurgte, hey, har du ikke lyst til at gå en tur med mig? Og så regnede det desværre, men vi fik taget en snak alligevel. Og Maria, hvis du lytter til det her, så det var fantastisk at møde dig. Du var så sød, du var så åbenhjertelig, og du spurgte. Og jeg synes virkelig, det var nogle gode spørgsmål. Der var virkelig flere gange, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er fedt at svare på, fordi det er jeg ikke blevet spurgt om før. Så det giver mulighed for, at gå lidt i dybden med nogle ting, som jeg ikke nødvendigvis havde snakket om offentligt før. Så det var jeg rigtig glad for. Tusind tak til dig, Maria, fordi at du skrev til mig. Og ja, jeg lover dig, du skal nok komme ind og se, ærligt talt, altså mit nye show. Det skal du nok. Men det er sjovt, jeg har godt mærket det der med, når jeg er væk hjemmefra, at jeg virkelig er blevet familiemenneske. Altså, jeg synes, jeg gider ikke at være væk hjemmefra. Jeg kan godt lide at vågne op i min egen seng. Jeg gider ikke at stå ude i et bad, hvor jeg har svært ved at installere vandet. Jeg kan godt lide min egen håndklæder. Jeg kan godt lide min egen lugte. Jeg kan godt lide mit eget rum. Jeg kan godt lide, at jeg er ikke glad for det. Jeg er træt af hotelværelser. Og jeg bliver mindet om det, hver gang jeg tager på turné. Ikke, misforstå mig ikke, jeg holder meget af at rejse med min familie. Men det der med at være alene på sådan en enkeltmandsværelse, det er bare ikke mig. Jeg keder mig. Jeg ender med bare at ligge og æde Haribo-mix og drikke sodavand og blive tyk og mismodig. Noget, der til gengæld gør mig super godt humør, det var, at mens jeg var afsted, der ringede min turmanager og sagde, at ærligt talt er den hurtigst sælgende tur, jeg har sat i salg nogensinde. Det er jeg ret glad for. Tak skal I have, jer der købte billetter. Jeg lover, det bliver et hamrende godt show. Jeg kan allerede se på meget af det materiale, jeg skriver i øjeblikket, at det fungerer til det humør, jeg er i, til det sted, jeg er i livet. Så jeg glæder mig meget til at vise det til jer. Jeg kommer ikke til i fremtiden at snakke sygt meget i de her introer om ærligt talt, fordi jeg har nævnt det nogle gange, men det er fordi, det lige er kommet i salg, og så fik jeg lige det her at vide. Men det skal ikke være sådan, at det hele handler om det. Så jeg skal nok ikke nævne det hele tiden. Bare roligt. Og det så står resten af ugen sådan set bare på, at der skal indspilles et par Vassar-afsnit mere, blandt andet med Peter Fordin. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Og så skal potte, at vi skal simpelthen holde meget, meget forsinket julefrokost her på fredag. Det bliver hyggeligt at komme ud med alle menneskerne. Men det kan ikke blive det, men det kan ikke blive, det kan ikke blive for sent, fordi jeg skal også op dagen efter, og der skal jeg til kære Christian Frederiksen, altså min medvært fra Op og Kanilhullets. Han holder en fest. Jeg tror, det er hans fødselsdag. Jeg ved det ikke helt. Ja, du må godt tage noget vand, Michael. Du tænder bare. Det er Michael, der tænder vand i baggrunden. Kommer ned og forstyrrer. Hvad fanden er det for noget? Nej, man ved det aldrig. Op i seng med dig. Godt, så er jeg tilbage, folkens. Må jeg i øvrigt godt have lov til lige at rose Christian Frederiksen og Masoud Vahedi, som jeg laver Op af Kaninhullet med. Her det sidste stykke tid, det er bare, podcasten bliver bare bedre og bedre. Altså for os at lave. Og det, jeg tror også, det skyldes, at vi har fundet hinanden. Det er simpelthen blevet så grineren, og nu har vi også haft Lasse Schøber til ligesom at komme og lave noget video af, når vi sidder og indspiller podcast, som vi løbende vil dumpe på de sociale medier, så I kan se os sidde og have en fest. Det jeg godt kan lide ved den, det er, at den har udviklet sig. Til at starte med, der ville vi egentlig bare dykke ned i sådan noget konspirationsteorier og den slags. Men vi lavede et afsnit om plastik, og det er som om, det åbnede op for, at vi kunne snakke om alle mulige andre ting. Og det betyder, at ja, selvfølgelig har vi stadigvæk korncirkler og Bigfoot, men vi har også afsnit, der handler om for eksempel, hvad for nogle firmaer ejer hele verden. Fordi det lader til, det er meget få firmaer. Og jeg tror, fremadrettet vil vi have flere af den type, hvor vi mere graver noget frem og siger, hey, kan det her være rigtigt? Det er som om, den type afsnit, det giver bare noget ekstra, det giver noget ekstra krudt i røven. Lidt mere kriller i nakken. Det kan jeg sgu meget godt lide. Så hold lige øje med Op af Kaninhullet. Nå, nu synes jeg, vi skal til at ud og gå en tur med en meget, meget sød, sympatisk og en person, der havde en historie, jeg slet ikke kendte. MacPack. God fornøjelse. Men det er grinede af, ikke? Det var, fordi jeg sagde, at jeg skulle ud og gå en tur med pik. Ja. Med din pik? Og det var første gang, jeg mødte ham. Så jeg var sådan lidt, okay, du tager også lige chancen at tænke, at det griner han nok lige af lige for morgenstund. Nu tager jeg så den samme chance. Tak fordi du gider at gå med mig.
Jamen, selvfølgelig. Og det er dejligt vejr i dag, hva'?
Ja, det er skønt. Ja. Hvor er du egentlig fra i landet?
Jeg er født og opvokset i Aarhus. Både sådan en lille hvad hedder det? Ja, noget der hed Ryhaven 27 i Hasle, da jeg var fra jeg var 2 til jeg var 7 eller sådan noget. Og så min far og mor, det, ja, de er så nogle, altså, de er skolelærer begge to, men så tog de et sabbatår, og så tog vi på en lang rejse ud i verden. Det var meningen, vi skulle ned til Afrika, men i Tyrkiet, der blev vi snydt af nogen, der gerne ville give os nogle gaver. Det var jo rigtig sødt, men de skulle hele tiden låne penge.
Nå, for fanden.
Så vi, ja, vi løb tør for penge i Tyrkiet. Og dengang havde man jo ikke dankort og sådan noget.
Og hvor længe havde I været afsted der?
Der havde vi været afsted i 3 måneder, så.
Okay, så det var simpelthen, man kan også blive snydt af menneskesmugler og bare den modsatte vej?
Ja, nemlig. Okay. Vi kørte i en gammel Ford Anglia, ja, dernede, og så stoppede vi hver gang, der var noget interessant. Så skulle vi se grænsen over til Vesttyskland, og så boede vi på en campingplads i Østrig, hvor vi, hvor vi så optrådte og tjente lidt penge der og boede telt og. Men ja, det gik galt dernede i Tyrkiet, så min mor, hun løb ind på markerne om aftenen og stjal majskolber og tomater, så vi kunne få lidt at spise.
Okay, hvad årstal er vi i? Det lyder, jamen, som sådan noget, for sådan en fantasy-eventyrserie.
Jamen, det er jo helt tilbage i 71.
Men det er fordi, jeg tror, grunden til det overraskende, du siger 71, det er fordi, i mit hoved, der er du jo stadigvæk. Altså, fordi jeg kender, husker jo kun dig som ung.
I 80'erne.
Ja. Men det er jo det billede, jeg har. Fordi det har jeg set på, jeg har set det på festivaler. Jeg har set det på, når jeg har været rundt i landet og optrædet. Så kan der godt tit hænge en plakat af dig.
Det er rigtigt. En god gammel plakat.
Så det er det billede, jeg har derinde i hovedet, så det kommer helt bag på mig.
Jamen, jeg er jo fra 64.
Fra 64, okay.
Så jeg er snart 60. Næste år.
Jamen, hvordan er det? Fordi du løber, nu har jeg ikke set dig. Nu var du ude at spille koncert i går.
Ja.
Men løber du stadig lige så meget rundt?
Jeg løber faktisk næsten mere rundt, fordi jeg skal jo virkelig holde mig i form for at kunne klare det i den her alder. Men altså, det der, det må du også vide selv. Altså, lige snart man stiller sig på en scene, så kan man jo, altså, så bliver man sådan en overmenneske i den der halvanden time, man står der. Og hvis man skal løbe 3 kilometer, så er man jo helt færdig. Så jeg ved sgu ikke, det giver bare noget, når man står der.
Jeg så Peter A.G. til en koncert for nyligt.
Han er jo 80.
Men jeg ved ikke, hvor gammel han er, men han løb mere rundt på den scene end Christoffer, der har været på tidligere, gjorde.
Men altså, ja, Mick Jagger,
ja, det
som
er
jo er Peters store forbillede.
Hvem er dine forbilleder egentlig?
Jamen, det er Dirk Passer, Prince og Presley.
Dirk Passer, Prince, ja.
Derfor kom jeg til at hedde Pick. Det skulle være noget med P, ikke?
Men hvad, hvis du kigger på dig selv, er du musiker, er du spillemand? Hvad er din, sådan din, giver du dig selv et titel? For der er også meget humor i det der. Der har altid været alt.
Altså, men det er jo også, altså, det er jo fordi jeg var med min farmor og far for inden Cirkusrevyen og set Dirk Passer, da jeg var 6 år eller sådan noget.
Det er vildt, nej.
Og siden har jeg bare tænkt, fuck, det vil jeg også. Det er en stor mand, der bare står og råber et helt telt op der. Og altså, og en fantastisk mand. Altså, kæft, hvor var han sjov. Og så, da jeg var en lille dreng, da jeg gik i 3. 4. klasse eller sådan noget, der havde jeg en kammerat, der gik klassen under mig. Han hed Simon West.
Ja.
Han har spillet med tøsdrengen og sådan noget, klaver. Men ham tvang jeg til at lave sådan nogle kassettebåndsoptagelser, hvor jeg var Dirk Passer, og så var han Kjeld Petersen.
Nå, okay, så du genindspillede gamle sketches.
Ja, så lavede vi Tømmerfloden og skolekammerater. Og jeg havde også sådan en lille bokseklub i det store kollektiv, jeg boede i med min far og mor. Der lavede jeg en bokseklub, fordi jeg var begyndt at gå lidt til boksning. Så tog jeg alle de små drenge og sagde, bare boks. Og så.
Ja.
Man måtte ikke slå i hovedet, for det var de var derude i kollektivet. Det var hippierne ikke glade for.
Nej, nej, nej.
Men så startede jeg altid ud.
Hippier slår kun på kroppen.
Ja. Så startede jeg altid ud med at lige lave en diapasser-monolog.
Det er sjovt. Du ville lige bare gerne have publikum.
Jeg ville jo bare gerne have publikum, ja. Og det har jo det har været lige fra... Jeg var helt lille. Min far, han havde været civil for forsvaret. Og der havde han spillet signalhorn, så han havde så købt en trompet, da han var kommet ud af civilforsvaret. Så den lå derhjemme i Ryhaven 27 der. Og jeg begyndte at trutte lidt på den, da jeg var en 3-4 år. Og kunne få lyde ud af den og sådan noget. Så jazzfestivalen i Aarhus 1968, der lavede min far en lille sang på to toner. Og sagde, den skulle jeg spille til jazzfestivalen. Mm-hmm. Så min scenedebut på Aarhus Jazzfestival, Tavskægget, 1968, 4 år gammel. Trompeten, den gik helt ned til jorden. Og så spillede jeg den her. Men altså, jeg har jo også fået mange, mange smæk som barn, fordi jeg spillede ikke særlig godt, og jeg sang falsk, og jeg gik jo i det her miljø, Aarhus Friskole, hvor alle skulle være med, men når der så skulle indspilles, min far han lavede nogle sange til nogle børneradio og sådan noget.
Ja, ja.
Så når der så skulle indspilles, så måtte han sige, Mick, kan du ikke lade være med at synge med? Fordi det bliver ikke godt nok til radioen. Ellers er det fint, men...
Men du voksede op i sådan hippie-kollektiv?
Ja, altså det var jo i 1971, inden vi tog ud på den der rejse.
Så det var sådan resterne af hippie... Altså det var sådan i... Det var ikke i starten, eller var det i slutningen?
Jo, man kan sige, altså hippiebevægelsen startede jo i 68, men den kom der først til Aarhus.
Ja, det synes jeg ikke.
Dengang, der tog det jo lang tid før at tænke på.
Ja, ja, ja.
Nej, 1971, der var det jo den der store hippie-lejr, Thylejren.
Ja.
Hvor alle hippier skulle til Thylejren.
Mm.
Og min far, han spillede i et beat-orkester, der hed... Blues on dengang.
Okay.
Så vi skulle også deroppe, ikke? Så jeg, som 7-årig, der blev jeg slæbt med op på Thylejren, og mikro-makromad, og husk, Tømmer Claus, han havde sådan et telt, hvor de voksne købte sølv og guldkakao.
Ja.
Sølv, det var knap så stærkt.
Ja, okay. Så <kunne. laughs>
og så tjente han kassen på at sælge løbstrejsmad også, fordi alt andet mad var jo sådan noget mikro-makromad.
Men når du ser, fordi at den bevægelse var der, var jo meget sådan samfunds... det var jo nogle mennesker, der ville leve på en helt anden måde, end resten af samfundet gjorde,
ja,
ikke? Og det føles lidt som om, det er sådan noget, det kommer i bølger.
Mm-hmm.
På en eller anden måde, så synes jeg noget af det, den, hvad kan man sige, klimabevægelsen, vi har i dag, den har vel lidt, lugter vel lidt af det samme, som... Eller hvad tænker du?
Jamen, det er jo ikke en... Det er jo mere en måde at tænke på og leve på klimabevægelsen end... Ja, det var det selvfølgelig også med hippiebevægelsen, men... Jo, det kan da godt være. Men,
jeg ved ikke,
men jo, der, det kommer i bølger.
Ja.
Og ligesom punkbevægelsen kom i slut 70'erne, ikke?
Jo, jo, jo.
Og discobølgen samtidig.
Ja, ja, ja. Det var da min far mødte min mor.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg havde... Da jeg var sådan... Ja, i slut 90'erne, jeg gik i Buffalo-sko og sådan nogle vige bukser, så sagde min far, gud, det var det samme tøj, jeg gik i, da jeg mødte din mor. Så det kommer i bølge.
Ja, det gør det.
Det er virkelig...
Ja, den er jo kommet lidt igen, den her...
Ja, den er der igen nu.
80'er, 30'er.
Det er simpelthen så...
Ja, det er utroligt, den kom igen. Den troede aldrig, vi kom igen.
Men er det ikke en af de der ting, der er sådan interessant ved, at man bliver ældre, er, at man opdager, at tingene går i ring?
Jo.
Altså, det bevæger sig fremad, men det går op for en, hvordan man er sådan en slinky, der ligesom bevæger sig...
Jamen, det er rigtigt. Altså, også det der med, altså... tøjstil og sådan noget, og tankegang. Altså det der med at redde verden. Jeg ved ikke, hvad hippierne... Altså de ville jo bare give kærlighed til verden, og ligesom at leve frit, og ikke have nogen forpligtelser, og realisere sig selv. Altså, jeg kan huske efter Thylejren, hvor vi så flyttede i stor kollektiv i Torstrup Mark, 26 km uden for Aarhus. Det var Låsby Svendsen. Kan du huske ham?
Nej. Lad os gå ind der.
Han var sådan en hestehandler.
Hvad siger du? Låsby?
Låsby Svendsen.
Ved jeg simpelthen ikke, hvad er.
Han har haft mange sager liggende for at lege hus ud med på Lolland.
Okay. Han en svindler?
En svindler.
Ja, okay.
Men allerede, altså han var i gang allerede i 60'erne, ikke? Og de her hippier, de skulle finde et sted, hvor de kunne lave sådan et stort kollektiv, hvor de kunne bo og være, ikke?
Jo.
Og der var Låsby Svendsen nemlig lige gået ned med... Han havde sådan en forlystelsespark derude på en mark, Torstrup Mark. Og der var både zoologisk have og bowlingbane, og han solgte gamle biler og heste og et kæmpe område. Så havde han en masse polakker boende i sådan nogle små boliger.
Sjovt.
Men han var gået konkurs.
Ja.
Så de her hippier, de kunne købe hele det her kæmpe område med bygninger og værksteder og det hele for 30.000 eller sådan noget dengang. Det er så der, hvor jeg er vokset op fra, jeg var 7 til jeg var teenager. Ikke?
Men har du egentlig, fordi tit når jeg snakker med folk, der er vokset op i kollektiv, jeg har meget romantiseret billede af hippietiden.
Ja.
Og jeg var meget sådan en, der, ja, det hele var, og jeg var sådan en meget stor fan af det.
Ja.
Men så når jeg har snakket med folk, der er vokset op i kollektiver, der er lidt ældre, der er sådan alligevel lidt malur, altså sådan, der er lidt mere sådan, i hvert fald det her, jeg i hvert fald hørt i Vars op en gang imellem, at folk har sagt sådan, ja, men problemet er lidt, hvis det er alles ansvar, så tager ingen ansvar. Og jeg har også hørt, der har været, nogle af dem, der har vokset op, har følt et vist svigt, og mange af dem, der har vokset op, er endt med at bo pissekedeligt og borgerligt ja. Med en hund og et hus, og ikke andet, og jeg skal kraftedeme ikke tilbage til det der. Altså, hvordan er din sådan...
Jamen altså...
Ikke at jeg vil have, at du behøver ikke kaste noget under bussen. Det er slet ikke, det er bare en tanke, der slår rundt, når vi går og snakker om det.
Jamen, jeg var jo barn dengang. Jeg synes jo egentlig, det var fedt, fordi vi havde enormt meget frihed. De voksne, de lavede andre ting. Men, så, de,
og men du,
de,
hygger det som en, du husker det som en, bare en god tid?
Ja, men jeg har jo selvfølgelig snakket med min mor om det mange gange efter, hvor hun... Hun havde det sgu lidt hårdt, fordi det var også sådan noget fri sex og sådan noget. Og,
ja, okay.
Og min far, han knaldede rundt omkring, og min mor, jamen, hun synes jo også, hun skulle gøre det. Og så var der, så knaldede hun også.
Nå, så men din mor, siger du, hun følte sig ikke hjemme i det. Din far var lidt mere, han synes, det var lidt sjovere.
Ja, men sådan er det tit. Min mor sagde også, hun havde medlidenhed med de der fyre, der ikke rigtig, altså der ikke var så smart, og så hun måtte så knalde med dem.
Nej. Ja.
Men det var... Men altså...
Jamen det der, jeg er egentlig glad for, Vika. Det der med, jeg tror nemlig, det der sker i sådan nogle samfund, hvor at det er, der er nogle mænd, der får det hele, og så er der nogen, der ikke får noget som helst.
Ja, og sådan er det jo. Altså. Men
sådan er det nok, sikkert også i dag.
Ideen omkring det var jo egentlig ret fin, fordi man... Man kunne holde øje med hinandens børn, og man kunne... Men altså, problemet er, at der var ikke rigtig nogen, der holdt øje med os. Og der hang jo pot til tørre op på taget, på lofterne og sådan noget. Så det prøvede vi også meget tidligt.
Ja.
Skulle vi da lige...
Men det er jo det, der er med sådan nogle bevægelser, det er. Der er jo altid nogle grundlæggende, nogle gode idéer.
Ja.
Det er ærgerligt nogle gange, at man ikke bare kan tage de gode fra det.
Mm.
Og tage det med videre. Men det er som om, alt man tager, har også en bagside, og det... Det opdager man for sent på en eller anden måde nogle gange, ikke?
Min farmor, de fik jo nok, fordi det var jo sådan noget med, altså, det var ligesom delt op. Der var nogen, der var studerende, eller bare ikke gad arbejde, så gik de måske og lavede lidt ude på torsdagen, nogen lavede ikke noget derude. Og så var der dem, der arbejdede og var sådan kernefamilier, som tjente pengene og havde bil og sådan noget. Men bilerne, dem skulle man stille op i sådan en fælles garage. Og så var der sådan nogle, hvor man kunne skrive sig på, hvis man skulle bruge en bil. Så kunne man bare gå op og tage en bil.
Nå ja, også andre.
Ja. Så hvis der var nogen, der skulle på arbejde om morgenen, og alle bilerne var væk, så nå, ærgerligt. Og så skulle de også betale til en fælleskasse, dem der havde mere end, jeg ved ikke, et eller andet beløb. Altså, det var meget socialistisk, eller... kommunistisk tankegang. Ja. Alle deler lige. Og, men altså, det bliver man jo irriteret over, når der går flere år, hvor der er nogen, der hverken tjener penge, ja, eller gider at lave noget. Bare ligger og ryger has.
Jamen, eller. Der er ingen tvivl om, i den periode at være doven, har helt klart, det har været en periode, hvor man faktisk har kunne klare sig.
Ja, det har det faktisk.
Det er bare, jeg laver ikke noget.
Men jeg var oppe at spille i Thylejren her for, ja, lige inden jul. Og det kører lidt på den der måde. Altså, hvad fanden? Jeg tror, de betaler 10 kroner om dagen for at bo der.
Mm.
Og så må de bygge et hus eller noget.
Okay.
Og så er der nogen, der laver meget. Så er der nogen, der ikke laver noget. Men det er sådan noget frivillig, ja, basis. Ja. Og, men på den anden side, så er der mange gamle narkomaner og sådan noget, som har haft et virkelig dårligt liv i København, ikke? Og så er de flyttet derhen, og så har de faktisk fået et indholdsrigt liv, og er sammen med andre, og altså, de var jo nok bare boet på gaden, hvis de var blevet herovre, ikke? Altså,
jo, 100%.
Og de har fået et rigtigt liv derovre, og det var altså fantastisk at komme derop og spille og mærke den der, altså, så var der fælles spisning, og så var der musik, og så...
Hvor var det, du skulle spille i aften, i øvrigt?
Det er ude i Gladsaxe, ude på Richters. Jeg er jo efter 30 år med børnekoncerter og Åabe, og så lavede jeg jo en plade sidste år sammen med min søn og mit partyband med voksensange.
Nej.
Der handler om, ja, det at blive voksen og forhold til kvinder og, jamen, alt det der.
Du synes simpelthen, at sidst i 50'erne, at det var der, du følte,
nu er jeg blevet voksen.
Nu er moden værre.
Nu er jeg vist blevet lidt moden til at gøre det.
Ja, sjovt.
Og så har jeg fået min søn til at producere det. Han er jo en hotshot i branchen nu her. Det var ham, der var, altså, lavet og produceret alle sange med Hugo Helmig. Og så spiller han guitar og producerer Thomas Helmig nu. Det har han gjort, siden han var i 20'erne. Og så spiller han og er kapelmester i Benjamin Haus Orkester.
Nå, for helvede.
Det er jo fremragende.
Så har jeg sikkert mødt ham.
Ja.
Jeg var gået med Benjamin nogle gange. Jeg var ude og møde familien.
Ja.
Da de øver.
Han er en fantastisk mand, Benjamin.
Ja, men hele det der, han er ude i gang med lige nu, det projekt der, det er, der er noget særligt ved det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, der er noget performance art i det, der er, ja, noget, der er noget alt muligt, ja, i det, som jeg ikke rigtig helt kan sætte en finger på. Men nu slog Benjamin også sådan rimelig sent igennem aldersmæssigt.
Ja.
Men samtidig så, og han jo aldrig været sådan noget gangster-rapper.
Ej, altså, så han Ben Allen, det var jo også sådan noget lidt,
ja,
lidt mærkeligt. Hvorfor står der sådan en bankmand der?
Jamen, sådan noget lyrisk,
ja,
lækkert.
Ja, men han er virkelig god til
men ord, svært så. Sådan at placere.
Ja.
Så jeg tror faktisk, at sådan en som ham er nødt til at lave noget, eller det der familien, fordi han er nødt til at være... Der er ikke en kasse, du kan putte ham ned i. Han er nødt til at lave en kasse selv.
Ja.
På en eller anden mærkelig måde, ikke?
Ja, og hvis han ikke var så genial og lavede de der fremragende koncerter, altså det er jo noget af det fedeste, der er lavet, altså, mm-hmm, scenemæssigt, så vil han jo heller aldrig nogensinde bryde stort igennem, tror jeg. Altså jo, på grund af lyrikken, men musikken er jo ikke... Altså, de har jo ikke spillet ret meget af det i radioen i hvert fald.
Nej, før nu.
Ja.
Men hvordan har du det egentlig sådan? Fordi du, hvornår begynder du egentlig sådan at lave musik og begynde at optræde og sådan noget? Udover selvfølgelig at spille en lille smule trompet
til
jazzfestivalen.
I 8. klasse, eller ja, da jeg var 14, der flyttede vi ud af det her store kollektiv, fordi min farmor havde fået nok, og så flyttede vi på en ødegård, men ret tæt på Aarhus.
Tog de deres egen bil, da de kørte væk, eller tog de bare en eller anden tilfældig?
Jeg tror, de købte en ny, faktisk. så pludselig så kunne jeg jo gå op og tage en bus, der kørte hver time.
Ja.
Og det tog 20 minutter ind til Aarhus. Så jeg begyndte at gå ud og høre musik og sådan noget.
Og hvem hørte du? Hvem var det, man
hørte? Jeg hørte Skunk Funk og Boogie Amos og... Og så på et tidspunkt så opdagede jeg det her nye fænomen, der var opstået, der hed punk. Og det var jo i 78.
Mm.
Og Jan Jett, han var kommet hjem fra fra London. Han havde været tjener derovre, så han hørt Sex Pistols derovre, så han bildte en eller anden journalist ind, at han også havde et punkband. Og så kom hun så til Aarhus, og så måtte han hurtigt samle et band og købe noget tøj til dem og stille sig.
Det er sjovt. Og var du en af det? Du var ikke en
af det? Nej, der var jeg ikke med. Men nej, der var jeg kun 14.
Ja, ja, okay. Men det er vel også her omkring Havgård løber rundt i Aarhus, er det ikke?
Jo, det må man sige. Ja. Nøgen.
Ja.
For det meste. Ja, ja. Og med sin tværfløje.
Ja, han er vildt.
Men der var Havgård var ikke sådan. Og han løb rundt, men han var ikke kommet i gang med at spille musik endnu.
Nej, okay.
Men så ind på Vestergade 58. Sjovt nok, man kunne komme derind som 14-årig, men altså det kunne man dengang.
Ja.
I 70'erne. Og min mor, hun sagde, det var fint, det var et fint nok sted, fordi hun havde spillet børneteater dernede sammen med Jens Okking. Men jeg gik så til punkkoncert der.
Ja.
Der skulle Lost Kids spille, og de havde et supportband, ingen rigtig kendte, der hed Cliché.
Ja.
De spillede mange supportjobs for Lost Kids i den periode. Og så hørte jeg Lost Kids, og så pludselig så havde jeg bare sådan, jamen, det er sådan noget der, jeg vil. Altså, de var malet i hovedet, og de gav gas og havde nogle vilde tekster. Jeg kan huske, som 14-årig dreng, så står man der, og så synger de en sang, det er jo Coca-Cola-freaks, nu kommer Vems ligger Vems. Og så Vems ligger Vems var en sang om at få suttet pik af. Det synes jeg var.
Det var også 14.
Det var meget fascinerende for en 14-årig. Så jeg tog hjem, og så lavede jeg samlede nogle af mine kammerater fra Aarhus Friskole der, og så lavede vi sådan et reggae-band, der spillede frække tekster, og så der hed Spermoladerne.
Ja, ja.
Og vi spillede så til en indflytterfest ude på den der ødegård, vi var flyttet ud til, og der kom jo tonsvis, men der var Jakob Havgaard også, han hoppede rundt på bordene nøgen og spillede tværfløjt og var irriterende. Men så spillede der forskellige bagved, Lost Kids spillede der også, og jeg skulle spille med Spermoladerne. Og så hørte jeg en jet Spermoladerne der, og så kom han hen til mig bagefter og sagde, hey, kan du spille bas? Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå, vil du ikke være bassist i Lost Kids? Så
Jo, det vil jeg gerne.
Jeg var jo total fan.
Hvorfor var bassisten stoppet, eller?
Ja, altså, de havde haft to bassister der. Meget kort.
Ja.
Jamen, det var jo sådan, altså, enten blev de fyret, eller så sumpede de ud i heroin dengang. Altså,
var der mange stoffer?
Ja, det var der. Ja, okay. Altså, jeg kom ind i noget som 15-årig. Der var sex and drugs and rock and roll, vil jeg sige. Og der er et par stykker af dem, der døde ret unge, og de andre gik i hundene. Og ja, men jeg overlevede, og det.
Jamen, blev du ikke tilbudt det også?
Jo. Okay. Jeg kan huske, en måned efter jeg var kommet med i banen, der skulle vi til København og indspille vores første LP.
Ja.
Der var vi jo i studiet døgn rundt, og var der hele tiden og festede, og der prøvede jeg så kokain første gang.
Okay. Nå, vildt nok.
Og det var jo.
Hvad årstal er vi i?
Jamen, det er 1979.
Gudvær, det er allerede kommet. Det var allerede kommet til.
Ja.
Til Danmark på det tidspunkt.
Ja, kokain og LSD og heroin var der meget af.
Ja.
Og det var i det der punkmiljø. Altså, det. Men altså, jeg opdagede, at kokain, det blev også meget populært i popmiljøet.
Så stadig det er meget populært.
Ja, det tror jeg
også. Så folk er meget generelt meget glade for det. Ja. Det er sådan et af de der underlige stoffer, som jeg altid, når jeg snakker med folk om sådan noget, altid siger, men det er sådan et. Altså, hvis nogen har spurgt ind til det, eller spurgt mig, så siger jeg altid, det er sådan et stof, jeg vil altid råde folk til aldrig at gøre.
Ja.
Fordi når du først har gjort det, så har du gjort det, og for altid vil din hjerne vide, at det findes.
Ja, ja.
Og det er ikke du. Så gør det heller ikke. Mm, det er en meget kort periode.
Ja, det er en meget kort periode, og det er meget dyrt. Og man bliver lidt smådeprimeret dagen efter, synes jeg.
Ja, og så det der med, at når du så endelig er til en fest 2 år efter måske,
ja.
og du får en øl, så kommer den alligevel lige og siger til en, hey, kan du huske det der? Og ja, sådan, ja, det kan jeg godt huske, og det er sjovt en halv time.
Ja, ja,
og så skal jeg tisse, og så skal jeg lede efter en eller anden, jeg ikke kender. Og pludselig står jeg og snakker på et toilet med en i flyverdragten, der vil fortælle mig et eller andet. Og jeg står og tænker, hvorfor vi ikke bedste venner, ikke?
Mm.
Men man kan sige, jeg tror, at heroin og sådan har nok flere dødsfald på samvittigheden.
Ja, altså, jeg ved sgu ikke... Jo, selvfølgelig er der nogen, der bliver hugt på kokain, fordi at de ikke kan finde ud af at leve med sig selv, uden at være den der helt ovenpå, som kan snakke med alle, og,
ja, ja, ja.
Og som er pisse irriterende.
Er det Havgård igen?
nej, man bliver sgu da pisse irriterende
ja.
På coke, men det...
Det er sådan noget, hvad tænker du egentlig for? For nu har jeg har en datter på 12 og en søn på 8, ikke?
Ja.
Og i går, der sad vi faktisk og snakkede lidt ved spisebordet. Vi havde mine forældre på besøg og snakkede om, jeg har røget en del fed, da jeg var yngre.
Ja.
Og så sad vi og snakkede lidt om det, og snakkede lidt om i forhold til, hvad fanden man snakker med sine børn om sådan nogle ting. Altså, fordi min kone er jo totalt anti alt.
Ja.
Altså, hun drikker ikke engang. Hun er... anti det hele. Og det er egentlig også i til, men samtidig er der også noget i mig, der siger, jeg ved jo, mine børn kommer ud i en verden, hvor det er.
Ja.
Så og nu siger du selv, du vokser op i sådan en, har du egentlig selv snakket, altså har du haft sådan en samtale med dine børn, hvor du har sagt, eller holder man, skal man bare resten af sit liv lade være med at fortælle dem det, eller hvad?
Nej, altså, jeg har snakket med dem om det. For sent, vil jeg sige.
Ja, okay.
To af dem har i hvert fald været ude i noget bøvl med det.
Okay.
Men er ude af det, og vi snakker jævnligt om det, at hvordan, altså, og ja, de er jo begge to holder op med at drikke, fordi når de drikker, så... og det er jeg også, og så...
Du drikker slet ikke?
Nej, jeg drikker heller ikke.
Hvor længe har du... Altså sådan valg, sådan tørlagt, eller...
Ja, altså det er... Nej, det... Jeg har gjort det flere gange, vil jeg sige.
Okay,
stoppet,
okay.
Og så begyndt igen, og så er jeg måske faldt i... drukket så meget, at du ved, man ikke kan huske noget dagen efter.
Ja. Kender det udmærket. Det kan være, vi har mødt et eller andet.
Ja, det har vi. Goddag. Var det dig? så her for et års tid siden, der sagde jeg bare til mig selv, nu skal det satme. Altså, så sjovt er det jo heller ikke. Heller
nej.
Og jeg har fået meget mere energi og fået altså mit syn på mit liv og på, hvad jeg gerne vil, og er blevet meget mere tydeligt. Altså, det, jeg har sagt mit gode, faste job op. Jeg har været ansat på noget, der hedder Showbiz Danmark i 7 år.
Du har booket?
Hvor jeg har booket alt muligt.
Det er rigtigt, hvad min Malene Øgendahl, min manager, sagde det nemlig til mig på et tidspunkt.
Det er rigtigt.
Vi faldt i snak om, jeg ved ikke, nå, ja. Det er interessant.
Ja. Jamen, hende har jeg da snakket med.
Ja.
Motormiller og nogen.
Ja. Motormiller det er rigtigt.
Men det er, ja.
For at helige dig musikken, sagde du det op, eller hvad?
Jamen, simpelthen for at få mere tid til både familien og mine kreative sider. Og altså, der er så mange ting, jeg gerne vil. Og hvis man skal sidde og arbejde 37 timer om ugen hver dag, og så ud og spille i weekenderne og sådan noget, så er der ikke meget tid tilbage. Og jeg er i gang med at skrive en børnebog, og... jeg vil gerne lave meget mere musik. Jeg har en idé om en podcast omkring anekdoter og løgnhistorier fra gamle dage. Snak med roadie og gamle musikere og sådan noget. Og
det ville være skidespændende. Ja. Men hvornår var det egentlig? Fordi når du snakker om, du spillede i det bane med spermuladerne, og du nu var bassist og sådan noget. Det lyder jo ikke som udenbar børnemusik.
Ja, det var det sgu.
Altså, hvordan fanden hvordan tager du rejsen derover?
Jamen, fordi... Altså, jeg gik jo ud af Lost Kids i 81, og så startede jeg Mick Pick Party Band. Og det var jo sådan noget ska, som var... Ja, det musik, man spillede i London, samtidig med, at man spillede punk.
Ja.
Og Vi fik stor succes og vandt priser og åbnede orange scene på Roskilde 83. Og så Kim Larsen os, og han var ved at planlægge Cirkus Himmelblå.
Ja.
Som var en turné rundt med cirkustelt og campingvogner. Og så sagde han til Peter Ingemann, hans keyboardspiller, den der blæsersektion, den skal vi sgu da have med i cirkus. Den der blæsersektion, den skal vi have med i cirkus. Total cirkusblæs.
Ja, ja.
Og vi hoppede jo rundt og alt det der. Så mig og Kim Nergård og Niels Mathiasen, som spillede trækpersoner og saxofon i partybanen, vi tog så til København og ud der, hvor de øvede Kim Larsen og Bellamy, ude i Tømmer Claus' studie. Sjovt, nu kom Tømmer Claus ind over igen. og vi kom der med vores blæserkufferter og ind. De stod og øvede, og så kigger Kim Larsen på os. Hvad fanden vil I? Det var Peter Ingemann, der spurgte om vi. Jeg var kun 22 år
dengang.
Og
han var stadig Kim Larsen. Altså, det var han, ikke? Det var Kim Larsen.
Ja.
Ja, okay.
Hvad fanden er det, Peter?
Hvad fanden er I?
Og så siger Peter, jamen Larsen, du sagde jo, at vi skulle have dem der med. Kan du ikke huske på de der imod EF-koncerter, vi lavede? Okay, så kom ind. Og så spillede vi med ham i 3,5 år.
Sjovt.
Først Cirkus Himmelblå, og lige da den tur var færdig, så gik vi i studiet og indspillede Forklædt som voksen-pladen med Jutlandia og Lindbjerg Stille og alle de der.
Spillede du med på det?
Der spiller jeg trompet, alt det trompet, der er på den.
Ah, det er fint. Jamen, det fortæller også lidt om, hvor lidt jeg kan din historie, men det er også derfor, jeg laver den her podcast.
Ja.
Det kommer altid bag, når tingene er connected så meget, hvor du går, gud, jamen det er sgu da, og du kan, okay. Var Kim Larsen så, fordi jeg hørte en gang, det her, der vi oplevede, da han gik bort og sådan noget, hvor man opdagede sådan, i min levetid nok, den eneste sådan landesorg, jeg har oplevet.
Ja.
Der var folk, der gik ned igennem gaderne, og altså, jeg kan ikke fortælle dig, hvilken offentlig person vi har lige nu, der vil have samme impact, når den person gik bort. Jeg ved ikke, hvem skulle det være?
Kim Larsen, han var jo kæmpe, kæmpe stor.
Dirk Passer har vel været nogenlunde den samme folkeeje, ikke?
Jo. Nej, det ved jeg.
Anders Mattesen måske? Så skal han lige have 20 år med i sig.
Ja. Han er jo bare ikke folkelig på samme måde.
Nej, det er han, men det var også, de er jo også begge to fra den periode, hvor når du blev folkeeje.
Ja.
Som Gita Nørby vil sige, jeg er jo folkeeje.
Så det kan godt være, der er landtog, når hun dør.
Jamen, jeg tror ikke, man kan blive kendt på samme måde, som de var. Der var én kanal, og hvis du havde været på det, havde alle set dig.
Ja. Men det var jo også det, der skete, da jeg var med Kim Larsen. Jeg fik lov hver aften at synge Scarbeat, mit første hit fra 82. Hver aften til hans koncerter. Så lige ind og synge den 2 minutter, og så slå en salmotale, og så op og spille trompet igen.
Slog du altid en salmotale?
Ja, altid. I soloen, der slog jeg en salmotale. Det er jeg holdt op med nu. Men det er ikke ret lang tid siden, jeg har holdt op. Men,
vil du stadig kunne lave en salmotale nu?
Det er meget lang tid siden, jeg har prøvet det.
Men der er sne.
Nej, min søn var ude og spille med mig. En børnekoncert, hvor jeg fortalte sådan en historie om gramofonen, og de plader, min farmor hørte sådan noget rock and roll, og så dansede de, og så smed de rundt med hinanden, og så slog jeg lige en salmotale, for ligesom at vise det.
Vise, hvor vildt det var.
Så var Emil med mig ud at spille, så sagde han, far, jeg tror, du skal holde op med at lave den der salmotale. Du er lige ved at slå hovedet ned, ikke? Og så stoppede jeg med det. Man skal lytte til folk, når de siger, nu skal du stoppe.
Ja. Man skal lytte, når folk siger, at dit hoved er for tæt på jorden, når du slår en salmotale. Dem skal man klart lytte til.
Men jeg vil sige, med Kim Larsen, den salmotale, den gjorde jo, at jeg pludselig fik teater og film og tv-roller og blev... blev jeg journalist i liv ved Hans Otto Bisgaard i et program, der hed Under Uret med Tjener Frandsen.
Ja.
Og, og dengang, det var jo 87, det var inden TV2 startede. Så 10 fredage, prime time, hvor man både fik lov at synge sang og lavede sjov med Tjerno Fransen, og Otto Bisgaard var jo den største af de der dengang, sammen med Jarl Friis Mikkelsen. Jamen, så var man jo pludselig ekstremt kendt i Danmark, altså. Og det betød, at pludselig så... Jamen, jeg blev jo pludselig... Og jeg kunne ikke sige nej. Jeg sagde ja til alt, og det var lige fra... Ja, folk
vil du
røver
booker?
I kardemomme. Ja. Ja, jeg vil nu være på dig. Nej, nej. Det der med booker, det kom først senere.
Nej, jeg tænkte sådan sjovt. Fuck, så er jeg også booker nu.
Nej, nej, men det var jo... jeg sagde ja til at være konferencier til modeshows og, teaterroller, så uden at vide, om jeg overhovedet kunne spille teater. Og...
Men, var det, men da du, det slog mig ikke, fordi det, da du starter med at vide det her, eller musikken sådan noget, det slår mig ikke, at det er noget, du vil, fordi du vil være kendt.
Nej, overhovedet ikke.
Du kan godt lide det der med at være på og stå på en scene for nogle mennesker, men det er egentlig ikke alt det udenom. Det er det at stå der på den scene.
Ja, det er det helt klart. Og det er jo, altså, det er jo også...
Så planen var ikke at blive så kendt?
Altså, nej, overhovedet ikke. Okay. Jo, nej, jeg har aldrig rigtig haft en plan, faktisk. Jeg har bare været nysgerrig, og så i virkeligheden, da jeg gik ud af skolen... Inden jeg blev punkmusiker, der ville jeg jo være lydtekniker på Danmarks Radio. Men der kunne man først søge ind, når man var 21, og man skulle have en EFG og alt muligt først. Så det var ligesom bare for at slå den ventetid ihjel, at jeg så var med i Lost Kids og lavede partsbandet og alt det der. Men altså...
Det gik da meget godt.
Ja, det gik jo rigtig godt, og... Og da jeg kom med Kim Larsen, altså det fandt jeg også ud af, at man faktisk også kunne tjene lidt penge på det.
Forstod du godt allerede dengang, at det at spille med Kim Larsen var ret vildt? Eller var det bare sådan, okay, ja, det kan godt?
Det har jeg sgu aldrig rigtig tænkt. Altså, jamen, det, selvfølgelig, fordi... altså, jeg blev da smiret, da Peter Ingemann ringede og spurgte, om jeg ville spille med Kim Larsen. Men det var mere den der tanke om... at bo i campingvogn sammen med mine to blæserkammerater i 3,5 måneder, og så spille hver aften. Men det var da også frygteligt. Altså, jeg har aldrig været nogen særlig god trompetist, selvom jeg har spillet siden jeg var 4 år. Jeg har bare været doven og ikke øvet mig, fordi der var andre ting, jeg synes var sjovere. Så det var da også... kan jeg overhovedet det her? Men jeg havde mine to gode kammerater, der spillede fremragende og piskede mig, så jeg fik øget mig, når det gik.
Det er alligevel meget sjovt, at det er også lidt det der med, når man møder folk, unge mennesker i dag, der ligesom jager noget, de gerne vil. Og så møder man dig og går og snakker med dig, så går det op for en, det er ikke noget, du sådan har jagtet. Men så er det ene taget det andet, og så har man stødt en i en, og lad os gøre det. Og, altså, har du husket egentlig, når du sådan kigger tilbage på din karriere, har du nydt det? Altså, har du husket at nyde det i øjeblikket, eller gik det sent op for dig, at, fuck, jeg skal også lige huske at nyde det, eller er det bare en film, der er spullet forbi, hvor du tænker, okay.
Ja, det er faktisk lidt en film, der er spullet forbi. Altså, der er tit...
ikke at den er færdig, men...
Nej, overhovedet ikke. Men... Altså, lige nu er faktisk den tid, jeg nyder allermest, fordi at jeg... har fundet ud af, hvad jeg gerne vil. Altså, eller... Jeg ved godt, det er en sen alder, fordi det er pissesvært at blive popstjerne som 60-årig, men...
Hvis man kigger på din historie indtil videre, så virker det som om, hvis det skal lykkes for nogen, så er det nok dig, det lykkes for. Celine Dion ringer nok og siger, jeg har lyst til at komme og varme op i Vegas. Jo, det kan jeg godt. Du skal slå en salto. Bang! Ja,
det var sgu bare lige træne lidt. Slask. Nej... måske er det også, fordi man er faldet til ro og tænker... Altså, man har jo altid stræbet også lidt efter... Eller jeg kan huske i 80'erne, der var det hele tiden sådan noget der med... Og i 90'erne også, at hvis man skulle lave noget, så skulle man... du skal nok lige lave det på den og den måde, hvis det skal blive spillet på P3 og sådan noget.
Okay.
Og i dag, der er sådan... Altså, jeg bliver alligevel ikke spillet på P3.
Nej.
Eller P4 for den sags. P5 måske, hvis jeg er heldig.
Ved du hvad, men er det sådan noget, man tænker over som musiker, det der med, at... Og det virker jo lidt som om, i hvert fald på radio, at radio, de der, der har musikchefer, har fandme bestemt meget over jeres karriere.
Ja, det må man sige.
Men jeg tænker da med Spotify og sådan noget, det må da... Altså, det må der være, der må der ske et lille oprør mod det.
Ja, og særligt for de unge, altså, fordi de har en platform der, hvor de virkelig, hvis de gør noget arbejde selv, kan komme ret langt. Altså.
Ja, ja. Skal vi gå ned her og så rundt?
Jamen,
så kan vi tage vejen ned der, den er meget hyggelig.
Vi har lidt tid, ikke?
Jo. Hvornår skal du være?
Jeg skal ikke. Jeg skal være til lydprøve 4-5 tid.
Altså, du selv også begyndt at gå til lydprøve nu?
Ja. Ej, det her, vi er ude på. Altså, i aften skal jeg jo spille storytelling-koncert.
Okay.
Og det er bare sammen med en guitarist. Så det er helt nøgent. Og så fortæller jeg historier fra min barndom og fra min karriere og fra det hele. Fra 2 timers...
Ja,
musik og snak.
Ja, var det også det, du lavede i går?
Nej, i går var det Make Pick Party Band, mit 8-mands band, der var med fuld hammer på.
Ja, vildt nok. Hvor mange koncerter laver du egentlig sådan om året?
Det har ligget sådan meget stødt på omkring 100 om året. Altså, i nullerne, der var det lidt mere, men ja, det er sådan et par gange om ugen hele året rundt. Og så mere om sommeren.
Ja.
Og det er jo meget, altså, det er meget forskellige koncerter. Det kan være en rock and roll. Jeg har sådan en lille rock and roll trio, der hedder McPick and the Debitors.
Ja.
In debt to rock and roll and a few major banks.
Ja.
Og der kan vi spille på bodegaer og små steder. Og det er vældig hyggeligt. Privatfester og sådan noget. Og så har vi jo partybandet, der er
festivaler. Det er lidt mere sådan festival.
Ja, det er en festivalting.
Ja.
Og så har jeg jo de der børne, åabe, McPick og Harpersutterne, og vi har også en lille åabe-trio. Og der spiller vi jo alle mulige steder. Altså også nogle festivaler, men meget sådan nogle kommunale arrangementer, sommerarrangementer, hvor... Ja.
Men hvordan er det egentlig? Fordi nu er det jo bare alle mine fordomme. Hvis man har gået rundt der som punkband, og man har spillet med Kim Larsen, og man har slået salto og spillet trompet og sådan noget, ikke? Når man så spiller for børn, altså når den der... Er det, og du må rette mig, hvis jeg tager... Ja. Er det sådan, at det er et hak... Er det sådan lidt, okay, nu er jeg sådan en, der spiller for børn? Eller har du altid været sådan, nej, jeg er ligeglad. Hvis folk gerne vil underholde, så vil jeg gerne underholde dem. Så er jeg sådan set ligeglad, hvem publikum... Altså, giver det mening, det jeg spørger?
Jeg forstår det godt.
Det er ikke, fordi jeg nødvendigvis selv har det sådan, men det er bare men... sådan en tanke. At...
Ja. Altså, det var jo også totalt et tilfælde, det der med at begynde at spille børnesang, ikke? Men jeg vil sige, det er... altså, der er en grund til, at jeg har gjort det i 30 år. Det er jo for det første det fedeste publikum overhovedet.
Ja.
Hvis de kan lide det, der foregår... så er de 100% med, og hvis de ikke gider, så går de bare.
Ja,
og det er så fedt. Altså, fordi man ved, man skal kæmpe for, at de bliver, og så skal man og så skal man have det sjovt sammen med dem. Og så er det for mig ekstremt vigtigt, at forældrene også bliver underholdt, så der hele tiden er nogle links til... Altså børnejokes, men som de voksne forstår på en anden måde. Ikke? Der er et lag mere. Og det har jeg arbejdet meget med de 30 år. Også for min egen skyld, for at det er super sjovt. Og så når man stiller et barn et spørgsmål, så ved man aldrig, hvad de svarer. Og det gør jo også, at det er nyt hver gang.
Ja.
Selvom ens repertoire jo har været det samme i de 30 år, så får man en sjov oplevelse og et lille grin hver gang. Og det er sgu fedt, synes jeg. Altså, det jeg har gjort med børnemusikken, det er jo egentlig bare at tage den musik, jeg kan lide, og så måske lige lægge lidt flere effekter på, og gøre det mere...
spiseligt for børn.
Ja, sjovt at lytte på, eller hvad fanden det hedder. Jeg satte motalen, den røg jo videre fra Kim Larsen til P.O.V.
Ja, den skal de da også have. Men det er sjovt, fordi, grunden til at tænke over det, det er fordi, at jeg har jo lavet stand-up i over 20 år, og det har ligesom været min ting.
Ja.
Og så har jeg lavet andre tv og sådan noget, men så for nogle år siden, sådan noget 5 år siden, der begynder jeg at holde nogle foredrag om... fordi jeg havde sådan lidt sjov specialskoletid og sådan noget, og med diagnoser og sådan nogle ting. Og
var det noget med, at du var ordblind? Eller?
Ja, jeg er ordblind, og det fortæller jeg bare om at have det der med ikke at tage den lige vej.
Ja.
Og det, der var sådan lidt spøjst, var, at i starten kunne jeg godt mærke, at jeg var sådan... Men nu så ham, der holder foredrag.
Ja.
Altså, jeg synes, det er sådan en identitetssnak. Sådan en, jeg synes, man... Jeg har i hvert fald haft den igennem livet flere gange, hvor jeg har sådan nogle... Så er jeg så ham... Nå, nu må jeg så være ham, der gør det.
Ja.
Og så har det altid været sådan en... Men kan jeg gøre det og det samtidig? Og det er det, jeg tænker sådan, at du må også have haft de der snakke for, okay, så gør jeg det, men er det så ham, jeg er nu? Ja. Altså ham, der gør det og det?
Ja.
Og for mig handler det hele tiden om...
Hvordan ser publikum?
Ja, og du skal i hvert fald ikke kigge på dig selv igennem dine kollegaers øjne.
Nej.
Fordi hvis man gør det, ens kollegaer er PE, i hvert fald hvis jeg giver dem stemme og tænker for dem, så taler de mig ned, og de synes, at ej, du er sellout, eller du er en idiot, eller hvad fanden det nu er, ikke?
Ja.
Og det er først her på min, hvad kan man sige, nu er jeg lige blevet 40, det er først nu, det er sådan, at begyndt at gå op for mig, det der med... Gud, ham der taler grimt til mig inde i mit hoved, det er mig selv.
Ja, ja.
Gud, når det er mig, der synes, jeg er nede.
Men det er jo rigtigt, altså jeg har jo haft fuldstændig det der problem ved at spille børnemusik. Altså selvom jeg har elsket det og har levet af det, så når jeg så indimellem lige skulle ud og lave en koncert for voksne og med billetsalg og alt det der, så kommer der ikke ret mange mennesker.
Nej, nej, nej.
Fordi McPick, det er sgu da ham, der er overæbe klovn.
Nej,
det kan det ikke.
Nej, nu er jeg alvorlig og voksen.
Og det er jo rigtigt. Det er jo pissevært. Jeg har jo også snakket med Sigurd Barrett meget om det.
Ja.
Fordi han havde jo sin cigars og det der, som han elskede at tage ud og spille jazz der med. Og så blev han jo bare kæmpestor børneentertainer. Og han kan ikke sælge billetter overhovedet til.
Men kunne han det cigaret? før, da han bare var jazz?
Nej, det kunne han jo egentlig ikke, fordi det var jo heller ikke rigtig stort. Men
Så
man kan ikke sammenligne det helt. Men,
men jeg ved godt, hvad du mener. Men du har jo været der, hvor du faktisk har solgt billetter som voksen kunstner.
Ja, ja.
Og så skift til børn, og så lige så siger du, jamen okay, nu har jeg så svært ved at sælge billetter som voksen. jeg kan godt følge det, men det er jo en...
Men jeg tror på, altså så længe man gør det, man synes er sjovt og fedt for en selv, og så kan gøre det 100%, så tror jeg altså, man skal kæmpe lidt mere, men det er også meget sundt. Og så kommer det sgu også. Altså og i hvert fald for ens egen skyld, bliver man nødt til, altså... Jeg har aldrig været i noget så længe, som jeg har været i det der ÅAB-univers, altså 30 år. Ja, nu har jeg været i Showbiz Danmark i 7 år, og det har eddermame været lang tid, synes jeg. man burde egentlig være hver 5. år, eller sådan noget skift, eller kig, tage helikopterblikket på sig selv og se, er jeg glad?
Ja.
Er det fedt, det jeg laver? Er jeg tilfreds? Eller skal jeg lave noget helt andet?
Det der med at redefinere sig selv en gang, men jeg tror også, det er sundt, og jeg tror faktisk også, det er helt naturligt, at man gør det. For nogle gange så tænker jeg, når folk snakker om midtvejskriser og 7-årskriser og sådan noget, i virkeligheden, at det er bare fordi, du burde lige give dig selv et kig. Det er ikke så, at der er noget galt.
Nej.
Men det er måske meget godt lige at kigge efter.
Ja.
Man kører jo også til mekanikeren med bilen, selvom der ikke er noget galt med den. Det kan jo være.
Nogen gør.
Ja, nogen gør. Det er rigtigt. Jeg havde sådan en helt igennem fantastisk dag i går, hvor min søn var syg, min kone var nødt til at ringe til lægen. De fik en tid, så mig og min kone, vi plejer at træne sammen om onsdagen. Så jeg kørte ned alene, fordi så blev hun hjemme med Connor, så jeg trænede. Og så er det sneet, så da jeg kom hjem med min bil, så ville jeg lige parkere sådan på kantstenen. Men jeg må have ramt kantstenen, som da jeg kom ud lidt senere, var bilen punkteret.
Oh, shit.
Og så ringer jeg til hvad hedder det,
Falk service.
Falk der skal. Så skal jeg jo have flyttet bilen. Den vil lige have kostet noget 9.000 kroner. Fordi så skal jeg jo skifte alle dækkene.
Nej.
Altså, jeg kunne godt have skiftet det ene dæk, ja. men så havde det været slidt anderledes, så det var nok meget godt skifte med alle sammen. Og så kommer jeg... Den bil er hen og skiftet dæk og sådan noget, og så er min kone ud og går tur med hunden, og så får den lige reddet den der... Hvad hedder det? Den der negl, den der, hvad den hedder, ulvenegl, eller hvad de har lidt op. Den fik den lige reddet af, eller den knækket. Ja. Så den skulle lige opereres. Det var så 4.500.
Oh,
så det var lige sådan en dag, hvor... Ja. Vi kiggede på hinanden om aftenen, og sådan, du ved godt, den her dag, den kostede os sådan lige omkring 20.000 kroner. Bare sådan her.
Okay. Altså, og så gik du i gang med de der foredrag.
Ja, så nu skal jeg lave foredrag, der handler om... det er bare sjovt, hvordan nogle gange... Så en lorteting sker, og så ser det bare...
Jamen, sådan synes jeg også, jeg havde det i sidste måned. Eller, jeg ved ikke, om det var en lorteting, men det var... Jeg synes bare, der var mange regninger lige pludselig. Ja. Og januar og februar, der tjener jeg nærmest ingen penge. Eller ikke ret mange.
Ja. Det er der, hvor man ringer ind til skat og siger, fat nu, jeg har ikke nogen indkomst.
Det kan ikke passe, jeg skal betale så meget. Jeg har jo ingen penge.
Ja. Ja.
Jo, vi skal have halvdelen.
Jamen, du tjener dem senere på året. Ja. Så, du skal bare, så må du ringe til dem og bede om at få dem udbetalt før. Ja, ja.
Ej, men det er rigtigt. En ulykke kommer sjældent alene.
Nej, det gør det sgu ikke. Men... Men altså, man kan sige... Ja, jeg måtte også bare grine. Der var ikke, altså, det var så dumt til sidst, at jeg bare tænkte... Ja, okay, sådan, det må bare være sådan der. Nå jo, og min datters hest tabte også sin sko, så der var også lige en smedregning der.
Fuck.
Så det er min hest, skal jeg lige huske. Det
hvordan fanden... I har de der unger, der snart bliver teenager også. Ja. Har I to travlt, eller?
Er det mig og min kone?
Ja.
Jamen, min kone går hjemme.
Nå ja.
Hun valgte...
Men arbejder så med derhjemme?
Ja, hun arbejder derhjemme med at... Altså, vi kører helt old school, så slår jeg hende også.
Ja.
Nej, hvad hedder det? nej, hun er pædagog egentlig, men så stoppede hun. Og da vi fik børn, da vi fik nummer to, og så ville hun egentlig bare gå hjemme, mens børnene var små, og det var ligesom... Og så havde vi havde købt et hus ude på Amager, men altså, da vi i sin tid spurgte banken om, hvor meget vi kunne låne, så er jeg jo bare sådan en nervøst anlagt, så jeg sagde, jamen det skal jeg overhovedet ikke låne så mange penge, jeg skal låne meget mindre, fordi jeg skal ikke sidde hårdt i det. Ja, og det kan jeg se på kollegaer og andre i den her branche, at der er nogen, der...
Det gider med at hurtigt gå den anden vej, ikke?
Ja, og så sætter de... Ja, det er tæring efter næring. Ja, men du ved bare ikke, hvor længe der er næring.
Nej,
roligt. Og så har vi bare boet ude på Amager i... Ja, nu har vi... Jeg er jo født og opvokset derude, så...
Ja.
Ja, så det er meget, meget
hyggeligt.
Så
det går godt med det.
Ja, altså, jeg synes, det er sjovt nu, når min datter, hun bliver ældre, ikke? Og jeg kan da, altså, det er sjovt at møde en teenager. Hun er begyndt at tænke, hun er meget led, synes jeg.
Det er...
Hold kæft, hun kan sige nogle spydige ting allerede som 12-årig, hvor jeg tænker, hvis du kan være så spydig nu, mand. Fuck jamen,
jeg har selv en datter på 12, og det er altså nu, man skal virkelig... Hvor man virkelig fortryder, man ikke har lært dem en hel masse, da de var... 6-7 år.
Eller, ja.
Fordi man kan ikke opdrage dem. Man kan, man kan prøve at guide dem til...
Nu kan du skubbe dem lidt i retninger.
Ja, men hvis man begynder at lave for mange forbud og sletter deres apps på telefonen...
Men jeg vil sige...
Så flytter de hjem til moren. Hvis man har
det. Jeg har sgu en ret cool kone. Ja. Og jeg synes faktisk, hun har fået puttet nogle eget. De er sgu meget cool. Men der er sådan, når alt kommer til alt, sådan at... Altså, hun har været cool, siden hun var 10.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg synes hun var rimelig mærkelig, men jeg kan bare huske en gang, som sådan 10-11-årig, der sagde hun et eller andet på et tidspunkt, hvor jeg kiggede over på hende, og vi lige fik øjenkontakt. Og det var som om, i det øjeblik, så tænkte jeg, okay, du er cool nok.
Ja.
Så vi kommer til, det her skal nok komme til at fungere. Så kan hun være pissirriterende nu, men det blik dengang, som 10-11-årig, der kunne jeg bare sige, okay, hende, der er derinde, hun er faktisk fed nok. Hun skal nok blive spændende, når hun bliver voksen.
Altså, man ved det jo også, altså... Jeg har også haft en masse bøvl med mine drenge. Jeg har jo børn. Altså, jeg har jo tvillinger. Twin Peaks, plejer jeg kaldt, på 35.
Ja.
Og så har de en lillebror på 26. Og så har jeg en datter på 12. Så det...
Har du også spredt den lidt ud?
Ja. Men det holder også en i gang, ikke?
Jo.
I forhold til...
Jeg var lige ude med Billy August.
Ja.
Han har en på 6.
Hold da kæft.
Han er nogen 70.
Ja.
Han har 8 børn.
Altså, jeg synes, jeg er sen, eller gammel far for hende på 12. Fordi, jeg tænker, når jeg bliver... Ja.
Ej, men når du bliver jo...
Jamen,
du
når
bliver
hun skal jo... konfirmere, så er jeg jo 60 i næste år. Det er jo sindssygt.
Ja.
Der går folk næsten på pension.
Ja, det gør det i Frankrig.
Ja.
Ikke i Danmark, der har man stadig 20 gode år på arbejdsmarkedet.
Det er rigtigt.
Tusind tak for
det. Ja, og i den her branche er der ikke noget, der hedder pension.
Nej. Vi kommer til at fortsætte, om vi så skal til at spille for
gamle. Det er min guitarist, Mads.
Goddag. Hej, Christian. Ja. Tak for snakken.
Ja, tak.
Jeg slukker for os.
Ja.
Og god koncert i aften.
Ja, tak.
Hvad så?
Det var dagens afsnit. Hvad så? Jeg håber, I kunne lide det. Jeg nød at lave det. Jeg nød at gå med ham. Jeg synes, han var simpelthen så rar. Han var flink nede på jorden. Lidt at tale med, og så kunne man bare mærke, at han havde haft et liv. Altså et spændende liv. Et liv, hvor der var sket meget. Og det føltes også, som om der var en masse, der ikke blev fortalt. Men hey, vi kan gå igen. Vi kan gå igen. Kan I have det godt? Tak fordi I lyttede med. Hej du.